Aziz ayollar, dunyoda hech bir ona yo'qki, eng yaxshi va eng mukammal ona bo'lishni istamagan bo'lsa. Ammo har qancha harakat qilsak ham, ba'zida xatolar qilamiz. Kimningdir bolasiga jahl bilan baqirayotganini yoki bolasining bunga nisbatan munosabatini ko'rib, men shunday qilmayman, bolalarimga baqirmayman deb o'ylarsiz. Men ham shundaylardanman. Eng mukammal ona bo'lish mening asosiy maqsadim edi. Hamma onalardan ham yaxshiroq ona bo'lishni o'ylardim doim. Bir kuni men jahl bilan qizimga baqirib yubordim. Qizim esa indamay yonimga keldi-da, "Oyijon, agar siz menga shunday baqirsangiz, men qo'rqib ketaman. Siz meni yaxshi ko'rmaysiz deb o'ylayman. Siz meni yaxshi ko'rmaysizmi?" Men turgan joyimda qotib qoldim. Men o'zimni mumkin qadar tinchlantirish uchun ish bilan ovunayotgan edim. Ammo qizim kutilmaganda kelib, jaj yuragidagi hislarini o'z so'zlari bilan tasvirlab berdi. "Ey Xudoyim, men nima qilib qo'ydim? Axir yaqindagina endi bolalarimga baqirmayman deb o'z-o'zimga so'z bergandim-ku. Men har safar bolalarimga baqirganimda ularning yuragida nimalar kechishini bilmas ekanman. Qizim botirlik bilan kelib menga xatoimni ko'rsatdi. Men qizimni bag'rimga bosib, bir oz vaqt hech so'z demay turdim. O'z qilgan ishimdan uyalayotgan edim. Nima qilay? Uni qanchalik sevishimni unga qanday tushuntiray? Ammo birinchi qilgan ishim uchun undan kechirim so'rashim kerak. Men qizimni tizzamga olib, "Qizim, men juda noto'g'ri ish qilganimni bilaman. Men senga baqirmasligim kerak edi. Ammo ba'zida jahlimni tutib tura olmay qolaman. Mening bu qilgan ishim Xudovandga ham yoqmasligini bilaman. Meni kechir. Agar sen meni kechirsang, keyin Xudoga ibodat qilib undan kechirim so'rashim mumkin. Sen meni kechirasanmi?" Qizim mamnunlik bilan bosh irg'adi. Uning kichkina porlab turgan ko'zlarida mamnunlikni ko'rish qanchalik yoqimli edi o'shanda. "Agar xohlasang kel, ikkalamiz men uchun Xudoga ibodat qilamiz," dedim. U ham rozi bo'lib kichkina qo'lchalarini duoga ochdi. Men bu voqeadan juda ta'sirlandim. Xudovandimiz juda ham inoyatli. Uning inoyati bilan men sabr toqatli va mehribon ona bo'la olaman. Uning inoyati bilan toliqib turgan bo'lsam ham, bolalarimning savollariga javob bera olaman. Ularning injiqliklarini ko'tara olaman. Ularga kitob o'qib bera olaman. Uning inoyati hammamizga yetadi. Uning inoyati tufayli men hayotda yashashga kuch topdim. Uning inoyati tufayli bolalarimni kechiraman va bolalarim ham meni kechiradi. Biz onalar har qancha xato qilsak ham, bolalarimizdan uzr so'rasak, ular bizlarni kechiradi va osongina unutib yuboradilar. Ammo bolamdan ham kechirim so'raymanmi deb mag'rurlik qilsak, katta xato qilgan bo'lamiz. Axir bolalarimiz kichkina bo'lsa ham odam-ku. Ularni ham Xudovand inson qilib yaratganmi? Ular hali kichkina, ko'p narsaga tushunmaydi. Bizchalik ko'p narsani bilmasligi mumkin, ammo ular shaxs sifatida hurmat qilinishga loyiq. Ulardan qilgan noto'g'ri ishlarimiz uchun kechirim so'rasak, ular, "Ha, kattalar ham adashar ekan-da. Mening ba'zida noto'g'ri ishlar qilishim tabiiy ekan," deya o'zi haqida to'g'ri fikrlashni va u ham kechirim so'rashni o'rganadi. Albatta, noto'g'ri ishlarni iloji boricha tuzatishni o'rgatishimiz kerak. Ammo bolada "Men har doim noto'g'ri ish qilaman. Men yomon bola ekanman" degan fikrning o'rnashib olishiga yo'l qo'ymaslik uchun biz bolalarimizdan kechirim so'rashni o'rganaylik. Xudovandning inoyati bilan biz hamma ishlarimizni to'g'irlay olishimiz mumkin. Men ba'zida bolalarimga baqirib yuborsam ham, Xudovand menga hech qachon baqirmaydi. Men qilgan ishim uchun uning oldiga kechirim so'rab borsam, u meni har doimgiday quchoq ochib kutib oladi. U menga nisbatan juda sabr-toqatli va muloyim bo'layotganini har doim his qilaman va bundan juda minnatdorman. Men ham farzandimga shunday munosabatda bo'lsam, bir kun kelib ular ham mendan minnatdor bo'lishadi. Bunga ishonchim komil. Men eng mukammal ona bo'la olmasman, ammo mumkin qadar yaxshi onam bo'lishim mumkin. Faqatgina uning inoyati bilan. Hech birimiz mukammal ona bo'la olmasak ham, bizning mukammal Xudoyimiz bor. Biz xato qilganimizda uning oldiga yordamga boramiz. U bizning xatolarimizni yaxshilikka ishlatishga qodir. Azizim, siz ham shunday qiling. Mukammal Xudovandimiz oldiga boring. Uning inoyati sizga ham yetadi.